Matthew, sura 18. Kalandew gerela Yesu la, otumala ka nyininga ko.
Joni dekabo beye sankulo masayala.
Yesu ye demisendo wele ka jo uchema, ka foko.
Tienla neba fo awe, ni awma yelema, ka ke iku demisengu. Aw tena do sankulo masayala fiyew, mi ma yere majigin, ka ke iku ni demisen. Wede kabo beye sankulo masayala. Mogo bene nyogon demisen mine konyuma ne kuson o bene mine konyuma ni demisen minu be danela mogo be olu doku na tien atunga fisa otigema kaba kurum belebele kasiri akana ka afliko ko jiduna bona be jiye mogo kuna cheni kuson kuna cheni koni tato kebali nga bona be ukebawiye ni ibulu wala isen be ke sababu ye ka jurumu lase ima atige ka afili i singelin tigi wala i bulokelin tigi kaddo nyinamayala o kafsa ima i senfla tigi ni i buloflat tigi fililen ye tasuma bambalila ni inye fana beke sababu ye ka jurumu lase ima awogo beka afili inye kelin tigi kaddo nyinamayala o kafsa ima inye flat tigi fililen ye jahannama tasuma la ai aw yero kolosi aw kana ni ndemson simangoya ne ba fo awe ko u ka mleka u jolen be ne fa nye koro sangulo lat ma be min tununa mogo denge nana ka o kisi aw ba miri chogodi ni saka keme be mogo do fe ni olu la kelen tununa afo atana atobi konon toni konon ton to kuluka kata utune nyini wa ni ayaye ne ba fo awe ka je ya ko ananyagali o saka yelen kula katame obi konon toni konon ton kan olumunu matunu o chokola au sangolo la fa sakote ni ndemson si katunu ni ibaloma ye hageta ta afo aye ikeleni akele ni aye ilame au na ke nyogonga mogo yetu ngani abana ka ilame mogo kele wala flawere wele kafara ikan wali sakuma be ka kesere flawala sere sabanyina ngani abana ka olu lametu afo iglizie ni abana ka eglizi lame ajati iko jurumuto wala fama woromine bado tiela ne ba fo awye ko ni awma jeni fewo fenye dukulo kan jentena keni uye sangolo la awmana jeni fewo fenye dukulo kan jena keni uye sangolo la ne ba fo awye fana ko ni awla fla bena fewo fena dukulo kan ya ka odeli ne sangolo la fafe ana odi awma kama soro moko fla wala saba mana ulaje ne tokola yoromina nebe uchema ye
ola Pierre grela Yesu la ka nyininga ko
matigi ne balma ka tene hage tali dabla ne ka nga yafa ama ka se sinye julima fo sinye wolong vlanwa
Yesu ya jabi ko
ne ta fo iye fo sinye wolong la nga fo sinye wolong la sigiro ma bi wolong la odela sangolo masaya bolembe minfe ofle masaka doya latige ka aka warko jate nyinabo aka jomfe aye jate damne unana ni doye masake ka wari talan watan juru tumbe ola o juru sarafen tunte o chefe masake ko ani amuso ni adew ni abulufom be ka fere ka ke ka o wari sara o jon yi nyongri akundiki koroka adeliko imunyuneye ne bena abesara o jon makari ye kundiki mine aye abila ka ojuru be yafa ama o jon boleye ani ajonyogon do kumbena aka wori denye keme juru tumbe ola aye omine ka akanchuri ako ne ka juru sara atonyogon yibi asen koroka adeli ko imunyuneye ne bena abesara nga amason aye abila kasola fo aka o wori sarat mamina jon to uyo yeminge uye unyina sisi kosebe hali utara ka onyefo ukundigi ye ola kundigi ye oche wele ka fo ayeko jonjugu ne ye ika juru bebla iye katugu ne iye ne deli kusebe e fana tu mankan ka makari ito nyoko na iko ne makarala ila chuko mina wa kundigi tundimina kusebe aye o jonchi kabla kasola akatoro kusebe ye fo akakundigi ka juru besara uchogola ni au be kilingile ma yafa au balmama ni au duzukun beye, ne sangolo la fana au kete.